Já, ég var að spyrja þig áðan að því hvernig hefði verið með bóklestur heima hjá þér. Voru lesnar Íslendingasögur?
Íslendingasögur voru allar lesnar heima. Af manni sem Sigmundur hét Guðmundsson og hafði herbergi eða átti herbergi í húsinu sem pappi minn bjó í. Hann var aðal lestrarmaðurinn en rímur voru kveðnar sérstaklega þegar að maður sem Sveinbjörn þess sem bjó á Krossýri giftur Valgerði, systir pappa míns kom þá hvað hann kannski ja, alveg frá því að fara úr að skýtja á kvöldin og fram til klukkan 11 á kvöldin þá var hann alltaf að kveða og það heyrðist aldrei að hann væri neitt rámur eða misti eina rödd það var söngmaður mikill og kvæðamaður mikill
En hvað faðir þinn nokkuð?
Nei, hann kvað lítið Hann var afskaplega eiginlega Máttu segja hægur maður og var mikilvæg aldrei óvinnandi maður, hvorki úti nýja inni. Mm-hmm. En sérstaklega þú úti því að allir sem til Bíldudals koma og vilja geta séð að það ótrúlegt verk hvað einn maður hefur getað áorkað með vengum verkværum.
Voru þjóðsjóður Jóns Árnason til heim með aðri?
Já, ég býst við því að þær hafi verið til flestar, þó ekki allar.
En manst nokkuð eftir í að móður þín væri að segja sögur sem í rökkrinu?
Nei, ég man nú ekki eftir því, ekki minnst að kosti eftir að ég fór að stálpast. En það var svo mikið að gera, hún mátti aldrei vera því. Hún var með þetta frá 10 og upp í 14 manns í heiminni. Og venjulega voru ein og tvær vinnukonur.
Fadir þín hefur frekar sagt þér eitthvað svona.
Já, það var helst ef að maður komst að því að vera með honum einhverstaðar einum, að það vildi þá gera það, annars vildi hann aldrei líta upp frá vinnunni. Þegar hann ekki var annarkvort að rífa grjót með járnkalli eða að sinna skepnum, þá var hann að berja bein til að fóðra það á næsta dag. Það voru gefin bæði steinbísbein og harður fiskur, það var barinn og brytjaður niður og gefin skepnum. Og þetta var voða mikið verk sem í þessu náum.